sytë kryesor nga Euronews Albania.
8 persona të vdekur dhe 1658 infektime të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve në Shqipëri. Java e acarit i gjithë vendin në 0. Autoriteti rrugor të gjitha akset rrugore të kalueshme pavarësisht modit të keq. Maqedonia e Veriut i kërkon Kosovës rishikim të masave në kufi. Bëhen zgjedhjet e parakoshme në Portugali. Papa Francesku shpreh shqetësim për situatën në Ukrainë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.